tas ir ļoti sarežģīti izdomāt. Viena lieta ir pabarot savus piecus cilvēkus ģimenē, bet ja tev ir ap 200 jādomā, tad tas jau ir stipri citādāk. Jā, es arī tagad sešu tiešām tik daudz mums vajadzēs tos produktus.
Pie Tāšu ezera glaznainā vietā pašā kalna galā Kuncīšu dzimtes mājas pagalmā viesus uzņēms jau otro reizi. Mājas kafēnīca Mastāši tam ir sagatavojusies, turklāt mājas saimnieki ne tikai gardi var pabarot viesus, bet Iveta un Reinis Kuncīši gatavi pastāstīt arī par seno sētu, kur saglabāts senais mantais kurstenis akmens sienas ir tik biezas, ka pazūd mobilie sakari.
Šeit Kuncīši dzīvo jau 100 gadus, kopš Latvija pastāv. Mēs esam 4. Paudze un mūsu bērni ir 5. Paudze, kas šajā mājā dzīvo. Mēs šeit nodarbojamies ar metālu dizainu ikdienā. Vēl mēs nodarbojamies ar laivu nomu, jo mēs dzīvojam pie Tāšu ezera. Tas ir papildus, tāds vasaras notikums. Nu, kā mēs nonācām līdz kafejnīcām, ir tas, ka mūs vienkārši iedrošinā, ka jūs jau taču arī varētu pamēģināt. Kāpēc jūs nepamēģināt?
Ir tad, vietas.
Jā, un tad mēs esam šeit sakopuši un bieži vien uzņemam paši savus draugus. Gatavot mums patīk. Un mēs ar to, nu, teiksim, aizraujamies brīžiem un saucam ciemos draugus un visās ballītēs gatavojam. Tad mēs nolēmām, ka mēs varētu pamēģināt.
Reinis Kuncītis stāsta, ka izaicinājums esot liels, tam apliecinājums ir pagājušā gada mājas kafēnīcu viesu skaits, kas burtiski redzams pie šķūņa sienas.
Mēs izdomājam viesu grāmatu. Mums ir pie sienas dēlis, kur katrs jāatnāk un iedzen naglu.
200 naglas?
217, bet es domāju, ka tur neiedzin visi. Tā kā es domāju, savu 300 apmēram vai vairāk noteikti ir. Arī brauc no tālienas, man liekas, arī bija kaut kāds cēsis. Tur taisiet arī tās kafēnīs, o, mēs atbraucam uz šitajien arī.
Nu, man jau liekas, ka tā ir ļoti jauka iniciatīva. Pirmkārt, arī tas patīk cilvēkiem, var just, viņi brauc ar mīlestību, viņi nekad, nu, pagājuši gadu mēs vispār nejūtām nekādu negatīvu attieksmi. Bija jāgaida, jā, bija ilgi, mēs pat brīžiem te netikām galā, bet cilvēki bija iecietīgi.
Mastāšu sētā ir izveidota arī plaša āra virtuve, kur vasarā gatavot ievārījumus vai īpašā picas krāsnī cept picas. Teritorija ir pietiekami plaša, lai lielam cilvēku skaitam būtu, kur pastaigāties. Apskatīt, kā stikla siltumnīcā gatavojas tomāti vai aiziet līdz gleznainajam Tāšu ezeram. Tikmēr augustā Cepelīnu kalni taps Leišmalītē, kur mājas kafēnīca notiks kalētu pagasta briežu mājās. Apmeklētāju skaits pērnesot bijis tik liels, ka šogad varēšot braukt ciemos tikai tie, kurie priekš pieteiksies. Par Leišmalītes Cepelīniem stāsta Kristīne Dundure.
Nu, mūsu mājas tas ir nonācis vairākās paaudzēs. Mana omīte ir lietuvieta, un mana mamma ir no 8 bērnu ģimenes. Un tad, kad viņi bija mazi bērni, tad tas bija viņa mīļākais ēdiens, un tajā laikā jau to visu rīvēja rokām. Visi 8 bērni iesaistījās, jo tas viņiem bija gardākais ēdiens, un mizoja tos kartupeļus un rīvēja, un pusdiena te visā darbā aizgāja. Un tad jau ēda ar gardām mutēm vairāk dienas. Visiem bērniem un mazbērniem tie liela svēta, kad cepelīns var mājās.
Cepelīnu ēdājus gaidīs arī šogad mājas kafēnīcas dienās pērn cepelīniem cienāti 259 gribētāji, turpina Kristīne.
Nu, tagad jau viss ir savādāk, ir mašīnas, kas to sarīvē, tik vien tas, kad jānomizo kartupeļu, nu, pagājuši, kad tie bija 140 kg. Nu, mums tikai ir iepriekšēja pieteikšanos, nu, mēs nevaram tā no malas paņemt cilvēkus, jo tos cepelīns ir jāzina, cik jāizvāru uz to noteikto laiku. Tad mums viss ir sakārtots jau pa laikiem, grafiks gatavs, cik mēs varam katrā stundā paņemt, katrā pusstundā. Un tā mēs to arī plānojam.
Prasmīgākie varot pat nopelnīt, taču gatavošanās ir liels notikums, kas prasa daudz enerģijas un izdomas, arī jānoklausās vairākas lekcijas un jābūt skaidrībai par higiēnas prasībām. Šogad piedalīsies jau 56 mājas kafēnīcas, turpina Dienvidkurzemes turisma centra pārstāve Dace Gailīte.
Tas viss aizsākās jau vēl pirms mēs bijām vispār apvienojušies, kad mēs bijām vēl 8 novada atsevišķi. Tad jau sākās šis Covid laiks pirmkārt, un tad Lijā izsludināja šo iespēju piedalīties mājas kafēnīcās. Un pirmie arī, kas šo iespēju izmantoja, ļoti liela daļa arī nākošajā gadā piedalījās mājas kafēnīcas dienās.
Un sākumā noteikti tie bija daži tikai, jā?
Jā, un tas bija arī tāds, nu, tad vēl bijām ļoti sadalīti, bijām katrs pa savu galu. Un tad tagad jau pagājuši gadu jau visi kopā veidojām mājas kafēnīcas. Un ļoti labi iestrādājās mums šī tradīcija, ka mums ir, mēs esam ļoti liela teritorija. Un lai nosaktu šo teritoriju un lai arī vietējie cilvēki un arī saimnieki, mājas kafēnīcu saimnieki varētu aizbraukt viens pie otra, tad mums ir četrās nedēļas nogalēs sadalīts par reģioniem, kur var aizbraukt un nobaudīt vietējos ēdienus.
Dienvidkurzemē informācija par mājas kafēnīcu dienām atrodama Turisma biroja mājaslapā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.